Говорить Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Суд оштрафував Миколая Статкевича за проведення пікета каля Мєнського ГУМа. На завтра Статкевич скликає далейші. Замість офіційного Мєнську на питання авіабази реагують Рада БНР і Тетяна Короткевич. Це і інша тема неузабаві, а зараз слово Юрію Дракохрусту. Сьогодні він сочить за міжнародними подіями.
Добрий вечір. Сьогодні у світі. У паўднёвым расійскім горадзе Данецк Растоўскай вобласці пачаўся суд над украінскай вайскоўкай лётчыцай Надзеяй Саўчынкай. Яна абвінавачваецца ў дачыненні да забойства двух расійскіх журналістаў ва ўсходняй Украіне ў 2014 годзе. Саўчынка адмаўляе абвінавачванні. Яна больш за 80 дзён трымала галадоўку на знак пратэсту супраць утрымання яе пад вартай. Правоабарончыя арганізацыі і заходнія ўрады, як і украінскія ўлады, дамагаюцца яе вызвалення. Саўчынцы пагражае да 25 гадоў зняволення, калі яна будзе прызнаная ў саўдзелі ў забойстве двух журналістаў і ў нелегальным перасячэнні мяжы з Расіяй. Сёння ў судовым пасяджэнні Саўчынка ізноў зняпраўдзіла ўсе абвінавачванні, заявіўшы, што яны хлуслівыя, і запатрабавала, каб яе і іншых удзельнікаў працэсу дапытвалі з выкарыстаннем дэтэктару хлусні. «Я ніколі ў жыцці не страляла па людзях без зброі, я салдата, не забойца. Наводчыкам артылерыі я ніколі не была, я служыла ў авіацыі, а не ў артылерыі», – заявіла на судзе Саўчынка. Суд адхіліў хадайніцтва абвінавачвання аб адводзе адвакатаў, роўна як і хадайніцтва абароны аб адпраўцы справы на дадатковае даследаванне. Прэзідэнт Ірану Хасан Роухані заявіў, што войскі яго краіны з'яўляюцца найбольш моцнай сілай, каб змагацца з тэрарыстамі ў рэгіёне. Кіраўнік Ірану сказаў, што іранскія войскі гатовыя дапамагчы Іраку і Сірыі ў барацьбе з радыкаламі з групоўкі «Ісламская дзяржава». Прамова Роухані на штогадовым парадзе 22 верасня транслявалася ў прамым эфіры па дзяржаўным тэлебачанні. Прэзідэнт Ірану сказаў, што народы краінаў блізкага ўсходу не павінны надта разлічваць на абарону з боку заходніх дзяржаваў. Іран ужо накіраваў ваенных дарадцаў у Ірак і Сірыю, каб дапамагчы ў барацьбе з баевікамі ісламскай дзяржавы. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка заявіў, што знаходжанне Украіны па-за межамі альянсу НАТА было злачыннай палітыкай і што кіраўніцтва Украіны гатовае змяніць гэтае становішча. Аднак украінскі лідар падкрэсліў, што гэтае пытанне будзе вырашанае праз рэферэндум. Парашэнка заявіў пра гэта сёння на пасяджэнні Рады бяспекі і абароны Украіны. На пасяджэнні прысутнічаў таксама генеральны сакратар НАТА Йон Столтэнберг. Прадстаўнікі НАТА заявілі, што Украіна павінна правесці палітычныя, эканамічныя і ваенныя рэформы, перш чым краіна можа нават разглядацца як кандыдат чальцы альянсу. Столтэнберг заявіў на нарадзе, што Украіна можа разлічваць на НАТА і што НАТА дае Украіне палітычную і практычную падтрымку. Міністры ўнутраных справаў краін чальцовай развязу сустракаюцца сёння, каб абмеркаваць, як размеркаваць 120 тысячаў мігрантаў сярод краінаў сябравай развязу. Еўропа сутыкаецца з адным з самых вострых крызісаў за апошнія дзесяцігоддзі. Дзесяткі людзей накіроўваюцца ў краіны еўразвязу. Яны бягуць ад канфліктаў і беднасці ў краінах блізкага ўсходу, Афрыкі і Азіі. Напярэдадні сустрэчы ў Брусэлі Чэхія заявіла, што будзе адпрэчваць любыя сістэмы абавязковага размеркавання ўцекачоў. Выслухалі выпуск навінаў.